ακούγοντας την Ευρώπη. Στο δρόμο για τις ευρωεκλογές, το CNN Greece συζητά με ειδικούς για το τι περιμένουν από τις ευρωκάλπες, αλλά κυρίως για το μέλλον της Ευρώπης από την επόμενη των εκλογών και για τα επόμενα χρόνια. Είμαι ο Κώστας Πλιάκος και με τους καλεσμένους μας θα συζητήσουμε για οικονομία, εξωτερική πολιτική και άμυνα, δικαιώματα, ενέργεια, μετανάστευση και φυσικά για την ασφάλεια. Καλεσμένος μας σήμερα ο συνάδελφος Γιώργος Κουβαράς, εκ των, να το πούμε έτσι, βετεράνων των Βρυξελών για πολλά χρόνια στην τηλεόραση, στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα, γνωστός σε όλους μας, ειδικά σε εμάς τους παλιούς, τον γνωρίζαμε, τον βλέπαμε, τον ακούγαμε και τον διαβάζαμε πάντα για τις πληροφορίες που μας έφερνε από τα ευρωπαϊκά γραφεία. Γιώργο, καλώς όρισες στο CNN Greece. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ μαζί, ως συνάδελφος βασικά και μετά ως ειδικός για τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωση της Ευρώπης και των Ευρωπαϊκών Θεσμών, και σε κάλεσα εδώ έτσι να κάνουμε μια συζήτηση για τα ζητήματα της Ευρώπης λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Λίγο ανορθόδοξη, να μιλήσουμε λιγάκι για, να το πω έτσι, για τα ντεσού, για αυτά που διαδραματίζονταν όλα αυτά τα χρόνια και διαδραματίζονται στους διαδρόμους ή πίσω από κλειστές πόρτες στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και στις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις όπου εδρεύουν ευρωπαϊκοί θεσμοί και που δεν έφταναν ούτε στους δέκτες μας, ούτε στις εφημερίδες, ούτε στα αυτιά μας, ούτε βλέπαμε ποτέ για αυτά.
Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το τοποθετείς πάρα πολύ σωστά. Κλειστές και ανοιχτές πόρτες στις Βρυξέλλες. Εγώ βρέθηκα ανταποκριτής καταρχήν εφημερίδων και ραδιοφώνων στην Βελγική πρωτεύουσα σε μια εποχή περίεργη. Σε μια εποχή όπου ξεκινούσε η λεγόμενη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση να βρει τα βήματά της και να δει από πού θα πιαστεί για να αναπτυχθεί. Δηλαδή, είχαμε μόνο μία διεύρυνση τότε, δηλαδή οι 6 ιδρυτικές χώρες έγιναν 9 και χρειάστηκε να γίνουν 10 με την Ελλάδα το 1981 και μετά. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν η πρώτη διεύρυνση με τις χώρες του Νότου, Ισπανία, Πορτογαλία, την οποία έζησα και κάλυψα, και μετά την άλλες 3 χώρες έγιναν 9 ή 10, 12, μετά έγιναν 15 με άλλες 3 χώρες, την Αυστρία, τη Δανία. Ήταν μια εποχή λοιπόν όπου υπήρχαν διάφορες κατηγορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι ένα κλαμπ χωρών που στην ουσία δεν έχει πολύ μέλλον να αναπτυχθεί. Ήδη πριν από το 81 είχαμε και την πρώτη φυγόκεντρη τάση, δηλαδή δεν ήταν το Brexit η πρώτη χώρα που έφυγε, ήταν η Γροιλανδία η πρώτη. Δηλαδή, και αναζητούσε τρόπους για να μπορέσει να δει πώς θα γίνει η αναρρίχηση.
Δεν νομίζω ότι αυτό με τη Γροιλανδία το θυμάται κανείς τώρα, σήμερα.
Σαφώς δεν το θυμάται. Σαφώς, και όμως ήταν η πρώτη χώρα η οποία είπε γεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί έχουμε ένα θαύμα. Έχουμε ξαφνικά έναν πρόεδρο, ήταν η σφραγίδα τότε της σοσιαλιστικής αριστεράς στη Γαλλία, το Ζακ Ντελόρ, ο οποίος ήταν χρόνια υπουργός οικονομικών του Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος αναλαμβάνει την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ο άνθρωπος με πάρα πολλά οράματα και ο οποίος έβαλε την ΕΟΚ τότε στην τροχιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουμε σήμερα. Με πολύ φιλόδοξα σχέδια. Το πρώτο ήταν η Νομισματική Ένωση. Είναι ο πατέρας του ευρώ. Είναι εκείνος ο οποίος βάζει για πρώτη φορά ότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε να είμαστε απλά μια εσωτερική αγορά στην οποία και τελωνιακή ένωση, πρέπει να πάμε πιο μπροστά, και δεν μπορούμε να πάμε πιο μπροστά αν δεν υπάρξει κοινό νόμισμα. Η πρώτη σύγκρουση που γίνεται, μου επιτρέπεις λίγο να τα θέσω, γιατί θυμάμαι τώρα όλη αυτή την πορεία και το πώς την κάλυψε και πώς φτάσαμε σήμερα, που έχει μια σημασία να σου πω.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό και δεν ξέρω αν το έχεις ξανακάνει.
Δεν το έχω ξανακάνει και τώρα μου έρχονται έτσι κινηματογραφικά, ξέρεις, και γι' αυτό θέλω να μιλήσω.
Και έχει μια αξία έτσι να καταγραφεί και να
μείνει. 92 λοιπόν είναι η πρώτη, μπαίνει η συνθήκη του Μάστρικ για να αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται δημοψήφισμα στη Δανία, λένε όχι.
Το θυμάμαι.
Σεισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα γίνει με τη Γαλλία, διότι και εκεί είναι πολύ ψηλά ο πύχης. Καλύπτω για το Μέγκα το δημοψήφισμα και βρίσκω κάπου, μαθαίνω πού θα ψηφίσει ο Ντελόρ και πάω και βρίσκω τον Ντελόρ και του ζητάω συνέντευξη για την ελληνική τηλεόραση. Τότε διάλεξε δύο. Διάλεξε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, εμάς, το Μέγκα, την ελληνική τηλεόραση, και την πορτογαλική, που παρόλο ακόμα τότε η Πορτογαλία δεν ήταν μέλος. Και του κάνω ευθέως την ερώτηση. Η δραχμή θα μπει ποτέ στο ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα? Και η απάντησή του είναι: για να μπει πρέπει να το αξίζει. Και είναι η πρώτη φορά που λέει και για να το αξίζει ο ελληνικός λαός πρέπει να κάνει πολλές θυσίες. Όπως καταλαβαίνεις τότε ήταν ένα αποκλειστικό για μένα, όπου για πρώτη φορά είχε βγει μετά το... Πέρα το ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ζακ Ντελόρ, έδινε αποκλειστική συνέντευξη σε ένα ελληνικό κανάλι, το οποίο ήταν ήδη, αν θέλεις, μια επιτυχία. Το δεύτερο ήταν ότι έβαζε το ζήτημα του αν θα μπει ή δεν θα μπει, τότε ήταν να συνδεθεί με το λεγόμενο EQ.
Μπράβο,
έτσι.
Ναι.
Εάν θα μπει ή δεν θα μπει στο μελλοντικό κοινό ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, και έβαλε για πρώτη φορά τη λέξη λιτότητα. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τότε ότι μετά από τόσα χρόνια, όταν θα μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα φτάσουμε σε αυτό που ζήσαμε από το 2010 και μετά.
Θα το βρίσκαμε μπροστά μας, ναι.
Αυτό είναι αν θέλεις η πρώτη. Βγήκε τελικά με 51% είχε βγει θετικό το δημοψήφισμα στη Γαλλία, και από εκεί και πέρα αρχίσανε όλα και πηγαίνανε πάρα πολύ, πολλά γρήγορα. Ο Ζακ Ντελόρ λοιπόν έκανε πολλά πράγματα. Το δεύτερο το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό ήταν ότι ενίσχυσε τα ταμεία. Και ξαφνικά άρχισαν όλοι να νομίζουν ότι το μικρό του όνομα δεν είναι Ζακ, αλλά είναι πακέτο. Ήταν το γνωστό πακέτο Ντελόρ, ναι, εδώ και στην Ελλάδα.
Ναι, ναι, σωστά.
Το ξέραμε έτσι. Και πήγε, ήταν ο πρώτος με τρεις θητείες. Και από εκεί και πέρα είχαμε πολλούς προέδρους, περισσότεροι από το Λουξεμβούργο. Πολύ περίεργο. Ζακ Σαντέρ, είχαμε το
Γιούνκερ
και τον Γκαστόν Τόρν, ήταν αυτός πριν από τον Ζακ Ντελόρ, δηλαδή τρεις Λουξεμβούργοι. Γιατί από το Λουξεμβούργο να είναι τόσο πολύ? Ίσως γιατί είναι μια χώρα, η χώρα των τραπεζών. Δεν ξεχνάμε ότι ήταν ένας φορολογικός παράδεισος, ότι πάρα πολλοί είχαν δουλέψει στον τραπεζικό τομέα, στον οικονομικό τομέα. Ο Γιούνκερ άλλωστε ήταν για πάρα πολλά χρόνια ο πρόεδρος,
το και πρόεδρος
στο Eurogroup. Και εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί καθόλυτη.
Πρωθυπουργός δεν ήταν
στη... Πρωθυπουργός στο Λουξεμβούργο, όπως και ο Ζακ Σαντέρ. Ζακ Σαντέρ, σκάνδαλα. Εκεί ξεκινήσανε τα διάφορα σκάνδαλα, ο νεποτισμός και τα διάφορα, και πάμε στις κλειστές πόρτες που είπες στην αρχή.
Από εκεί αρχίζει δηλαδή η κατηφόρα, να το πούμε.
Αρχίζει η κατηφόρα. Τα βάζουν πάρα πολύ με το ευρωπαϊκό κατεστημένο, με τους ευρωκράτες, με τους γραφειοκράτες των Βρυξελών. Εκεί ξαφνικά στα κουδούνια βλέπουμε διάφορα περίεργα ονόματα από πολυεθνικές, από οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, από θρησκευτικές οργανώσεις, από ΜΚΟ, από... Τα πάντα στα κουδούνια σε όλες τις πολυκατοικίες. Είναι οι λεγόμενοι λομπίστες, τα λόμπις των Βρυξελών, yeah, τα οποία αρχίζουν και γίνονται σάρκα μία με διάφορες αποφάσεις και συνδέονται μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από φακέλους που δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησαν, πού ξεκίνησαν, πώς έφτασαν κτλ. Έχω να σου πω και προσωπική εμπειρία για κάποια πράγματα.
Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω ειδικά για τα λόμπι. Ακούμε λόμπι των Βρυξελών. Τι ακριβώς είναι αυτό? Δηλαδή, είναι κάποια γραφεία στα περίχωρα ή γύρω-γύρω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γύρω-γύρω από τους θεσμούς, τέλος πάντων, τα κτίρια, και είναι διάφοροι άνθρωποι με αρμάνι κουστούμια και μπαίνουν μέσα και συζητάνε με ευρωβουλευτές, τρώνε γεύματα, ας πούμε, σε περίεργες ώρες, πάνε για καφέ έτσι, και μιλάνε και προωθούν. Πώς ακριβώς, δηλαδή, δώσε μου λίγο την εικόνα. Έχει λίγο μια κινηματογραφική έτσι, εικόνα όλο αυτό το πράγμα που περιγράφουμε για τα λόμπι?
Καταρχήν να πούμε ότι όλες οι αποφάσεις οι οποίες παράγονται στις Βρυξέλλες και παράγονται από τα τρία θεσμικά όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδοτεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αυτή που βάζει την πρώτη την πρόταση, και μετά το Συμβούλιο, οι Υπουργοί, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων, τα κράτη-μέλη, τα οποία παίρνουν την απόφαση. Η κάθε απόφαση η οποία λαμβάνεται εκεί στοιχίζει πάρα πολλά λεφτά. Ανάλογα με το σε ποια κατεύθυνση, και δεν μιλάω για αποφάσεις κοινές, έτσι, πολύ, που τις βλέπουμε καθημερινά και σωματώνονται ως οδηγίες στην εσωτερική νομική ζωή μιας χώρας. Μιλάμε για αποφάσεις που αφορούν τα πάντα. Δηλαδή, τι φυτοφάρμακα θα χρησιμοποιεί ο αγρότης στο χωράφι του. Όταν υπάρχουν 15 ανταγωνιστικές εταιρείες ίδιες, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι η άδεια που θα πάρει μια εταιρεία για να παράξει αυτό το συγκεκριμένο προϊόν, πόσο σημαντικό είναι για εκείνη, για την οικονομία την ίδια, της εταιρείας, της πολυεθνικής κλπ. Άρα αυτό το οποίο επιθυμούν πριν απ' όλα είναι να στρέψουν αυτή την απόφαση υπέρ των δικών τους συμφερόντων. Πώς θα το κάνουν αυτό? Αυτό γίνεται λοιπόν με ανθρώπους, ναι, που φοράνε κουστούμια Αρμάνι, ή άνθρωποι οι οποίοι έχουν απεριόριστα χρήματα στις πιστωτικές τους κάρτες, ή οι οποίοι καλούν βοηθούς, καλούν ευρωβουλευτές, καλούν επιτρόπους, ανάλογα με το ύψος και το είδος της απόφασης που λαμβάνεται. Εγώ μπορώ να σου περιγράψω κάτι το πολύ συγκεκριμένο, το οποίο το έκανα στο ρεπορτάζ μου και το οποίο κυκλοφορεί ελεύθερα, μπορεί να το δει κάποιος. Είναι η λεγόμενη υπόθεση της Monsanto, μιας εταιρείας η οποία βγάζει ένα συγκεκριμένο φυτοφάρμακο, πολύ αποτελεσματικό, το οποίο όμως κατηγορήθηκε ότι αυτό είναι καρκινογόνο, το οποίο έπρεπε να γίνει επέκταση της άδειάς τους, το round out, και υπήρχαν πάρα πολλές αντιλήψεις γι' αυτό. Και γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια μεγάλη συζήτηση για το αν είναι καρκινογόνο ή δεν είναι καρκινογόνο. Πρώτα λοιπόν μέσα σε αυτή την επιτροπή ήταν περισσότεροι οι άνθρωποι, οι οποίοι οι επιστήμονες ή μη, οι οποίοι θέλανε να δοθεί η άδεια στη Μονσάντο, από αυτούς οι οποίοι ήταν κατά. Πριν από αυτή τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, έχω καταγράψει σε ένα εστιατόριο πολλούς βοηθούς ευρωβουλευτών και κυρίως των εισηγητών, τους οποίους είχαν προσεγγίσει σε αυτό το... Καταγραμμένα στην κάμερα είναι αυτά που σου λέω. Εξάλλου υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις και στην Αμερική, η οποία έχει καταδικάσει τη Monsanto, η οποία αγοράστηκε μετά από μια άλλη εταιρεία, γερμανική. Το θέμα είναι το εξής, ότι εκεί φάνηκε πραγματικά το πώς λειτουργήσαν τα λόμπι. Θα σου πω και κάτι άλλο, το οποίο θυμάμαι μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι ξέρουμε από τα παιδιά μας εκείνα τα περίφημα αυγά, τα οποία μέσα έβρισκες κάποια έκπληξη. Και ήταν κάτι μικρά πραγματάκια τα οποία έπρεπε να τα συναρμολογήσει το παιδάκι, που συνήθως οι μπαμπάδες το κάνανε αυτό, και να το πάρει το παιδάκι και να, εκτός από τη σοκολάτα, να έχει και ένα παιχνιδάκι. Είχαμε ένα τύχημα εκείνη την εποχή. Ένα παιδάκι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, κάτω από 3 ετών, το οποίο κατάπιε ένα τέτοιο παιχνιδάκι και στο οποίο είχαμε πραγματικά κίνδυνο κατά πόσο αυτό μπορεί να κυκλοφορήσει ή να μην κυκλοφορήσει. Γίνεται λοιπόν μια μεγάλη συζήτηση γενικότερα για αυτά τα προϊόντα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν μέσα και παιχνιδάκια, και για ποια ηλικία θα είναι. Μεγάλο θέμα, γιατί αφορά πάλι πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλά συμφέροντα. Σε πληροφορώ ότι είχε γίνει καταγγελία μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή ότι επάνω παρακολουθούσαν στα θεωρία άνθρωποι οι οποίοι ήταν έτοιμοι να βάλουν περίστροφο στο κεφάλι ευρωβουλευτών πριν ψηφίσουν από αυτό. Είχε ξεσπάσει μεγάλο σκάνδαλο τότε, εντάξει, πολύ γρήγορα ξεπεράστη. Αλλά θέλω να σου πω ότι τώρα υπάρχουν καλοί και κακοί λομπίστες.
Ναι, έχουν βγει κι άλλα. Δηλαδή έχουν,
ναι, εγώ είπα δύο πολλά παραδείγματα. Έτσι, είναι πάρα πολλά που μπορούμε, ναι, να καταρχήν, όταν έχουμε εκθέσεις για όπλα. Είναι σαφές ότι είχαμε ανθρώπους οι οποίοι, παρόλο που μια γειτονική μας χώρα δεν είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ξέρω αν ποτέ θα γίνει υποψήφια ή όχι, η οποία καλούσε ευρωβουλευτές κάθε φορά που είχε ένα θέμα που αφορούσε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή τη χώρα. Έτσι, αν παραβιάζονται ή δεν παραβιάζονται. Έχουν πάρα πολύ μεγάλα σκάνδαλα το ποιοι πήγαν εκεί και ποιος κάνανε μετά την εισήγησή τους. Εγώ ξέρω έναν συγκεκριμένο, δεν το έχει γίνει, έχει γραφτεί, γι' αυτό μπορώ να το πω, τον Ντορμεσόν στη Γαλλία, όπου όλα οι εκθέσεις του για τα όπλα, σε αυτές είχαν προηγηθεί προσκλήσεις του σε πολύ ωραίες παραλίες και σε μέρη την άλλη πλευρά του Αιγαίου.
Κι άλλα. Έχω τύχει κι εγώ, δηλαδή, σε διάφορα ρεπορτάζ να πέσω πάνω σε τέτοια θέματα πάρα πολλές φορές. Να μην αναφέρω τώρα, αλλά είναι.
Αλλά αυτό που θέλω να πω, το οποίο πρέπει να μείνει, είναι ότι υπάρχουν και τα λεγόμενα, όχι λεγόμενα, καλά, υπάρχει η αναγκαιότητα για αυτούς τους λομπίστες. Δηλαδή υπάρχουν τα συνδικάτα, τα εργατικά συνδικάτα. Υπάρχουν, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή συζητείται ένα νομοσχέδιο στην τελευταία σύνοδο του Απριλίου, τώρα, πριν τις ευρωεκλογές, θα συζητηθεί το πλαίσιο, το πώς πρέπει να λειτουργούν οι delivery. Οι άνθρωποι που, οι οποίοι δουλεύουν με μηχανάκια κάθε μέρα, πώς, αν έχουν άδειες, δεν έχουν και τα λοιπά. Έτσι, εκεί οι εκπρόσωποι τους είναι οι λομπίστες, είναι και αυτοί, οι οποίοι προσπαθούν να πούν τα δικαιώματά τους, να πούν τι είναι, γιατί πρέπει να βγουν, τα οποία θέτουν εν ώψη αυτού του συγητή σε μια έκθεση για το συγκεκριμένο θέμα τα προβλήματα που αφορούν τον κλάδο τους. Και αυτό δεν είναι κακό. Είναι αρκετά καλό.
Διακινούνται πολλά χρήματα.
Το κακό και εκεί είναι, πριν σου πω, αντιδιακινούνται πάρα πολλά χρήματα. Το ζήτημα είναι το εξής όμως. Τι διαφάνεια υπάρχει για αυτά όλα. Και εδώ πλέον, μετά το σκάνδαλο του Qatar Gates, το οποίο έχει κλονίσει και το οποίο θα επηρεάσει τις ευρωεκλογές αυτή τη φορά, μπήκανε κανόνες πια. Γίνανε εισηγήσεις για να μπουν κανόνες για το τι σημαίνει λόμπι, τι σημαίνει δηλαδή ασκώ επιρροή σε κάποιον, πώς μπορεί και με τι περιθώρια και σε ποιο πλαίσιο υπάρχει διαφάνεια ή όχι. Και έχει γίνει ένας κατάλογος όπου είναι καταγραμμένα πλέον όλοι. Πρέπει να συμβουλεύεται και να ενημερώνει αυτός ο οποίος έρχεται σε επαφή με ποιον, να λέει για ποιο λόγο πάει κλπ. Πράγματα τα οποία είναι αρκετά σημαντικά και έχουν πολύ ενδιαφέρον. Αυτό έχει περάσει.
Ναι. Και αυτό με τις περιστρεφόμενες πόρτες ήταν 3 χρόνια νομίζω και έχει γίνει 5.
Και αυτό το ίδιο, ναι. Έχει γίνει, έχει πάρει μια. Ναι.
Ενώ οι περιστρεφόμενες πόρτες, για να καταλάβουν και όσοι μας ακούνε, έχει να κάνει με το όταν φεύγουν από μια θέση αξιωματούχοι των Βρυξελών και βρίσκονται μετά από λίγο καιρό στα συμβούλια πολυεθνικών, μεγάλων εταιριών.
Περισσότεροι, έτσι. Περισσότεροι, δηλαδή, ναι. Τα ξέρουμε τώρα ποιοι βρεθήκαν και πού και πώς. Είναι... Και κάποιους Γερμανούς ξέρουμε που ξαφνικά έγιναν σε κάτι εταιρείες τηλεπικοινωνιών προς την
και
Ισπανία και τα λοιπά. Και Πορτογάλους. Και...
Ναι. Ναι.
Και Έλληνες.
Και Έλληνες.
Και Έλληνες.
Εντάξει.
Ναι, υπάρχει επίτροπος με αρμοδιότητα. Γιατί να μην το κρύψουμε. Με αρμοδιότητα στην ηχθειοκαλλιέργεια και σε όλα αυτά που αφορούσαν την αλληλεία κτλ. Και βρίσκεται σήμερα στην Αγγλία επικεφαλής.
Μιλάς για τη Μαρία Δαμανάκη.
Μιλάω για τη Μαρία Δαμανάκη.
Ναι, γιατί να το πούμε.
Κάτι να μην το πούμε.
Δύο πράγματα τώρα. Σε ακόμα είναι ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον να μιλάς. Σε δύο πράγματα θέλω να σταθώ. Το ένα είναι που μιλήσαμε για τα λόμπι και τα σκάνδαλα. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σκάνδαλο που αγγίζει και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλω να μιλήσουμε λίγο για το ζήτημα σκάνδαλα, να επεκταθούμε λίγο στο κομμάτι σκάνδαλα και λεφτά κάτω από το τραπέζι, πιθανά λεφτά κάτω από το τραπέζι. Και το δεύτερο είναι, και να αρχίσουμε μάλλον από αυτό, μου είπες ότι ήσουν την εποχή του Ζακ Ντελόρ, όπου υπήρχαν μεγάλοι ηγέτες, τέλος πάντων Μιτεράν.
Απλά να πούμε πράγματα.
Ποια είναι η σχέση λίγο και η διαφορά της εποχής εκείνης με τη σημερινή εποχή? Και δεν ξέρω αν είναι μόνο οι ηγέτες, οι μεγάλοι ηγέτες.
Κοίτα, είναι σαφές ότι οι ηγέτες εκείνης της εποχής δεν έχουν καμιά σχέση με τους ηγέτες σήμερα. Μιλάμε πρώτα για την ακτινοβολία τους και θα πω ονόματα γιατί είναι σημαντικά και έχουν παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο και στις χώρες τους και στην Ευρώπη. Φρανσουά Μιτεράν, απλά γνωρίζουμε τι έγινε. Και... Καταρχήν να ξεχωρίσουμε το εξής, ότι πάντα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρχε το μπραντεφέρ μεταξύ των χριστιανοδημοκρατών της δεξιάς, της συντηρητικής δεξιάς στην Ευρώπη και των σοσιαλιστών. Έτσι, δηλαδή εκείνων των οποίων ήθελαν περισσότερη κοινωνική Ευρώπη παρά Ευρώπη των οικονομικών συμφερόντων. Και κάθε φορά είχαμε, κάθε τετραετία είχαμε μία εναλλαγή. Το λέω αυτό γιατί αυτή τη φορά θα έχουμε διάφορους άλλους παράγοντες που θα παίξουν το ρόλο. Δηλαδή θα είναι πάλι μεταξύ τους ή θα είναι αυτή τη φορά και η άκρα δεξιά η οποία θα έχει λόγο, όπου αναμένεται σε 9 τουλάχιστον χώρες να είναι πρώτη.
Σε 9 χώρες.
Και σε άλλες 9 δεύτερη τρίτη. Τι θα γίνει? Το ζήτημα ότι δεν έχουν μια συγκροτημένη πολιτική ομάδα είναι κάτι και δεν θα φανεί. Αλλά θα έχουμε το ίδιο ημικύκλιο μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές ή θα είναι διαφορετικό? Επανέρχομαι στους ηγέτες. Φελίπε Γκονζάλες, Φρανσουά Μιτεράν, Χέλμουτ Κόλ, με υπουργό εξωτερικών τον Γκένσερ, στην Ιταλία τον Κολόμπο. Αν θέλεις δύο ηγέτες και από την Ελλάδα, που συμφωνεί ή δεν συμφωνεί κανείς μαζί τους, ήταν ηγέτες μιας έτσι διάστασης. Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μιλάμε τότε ότι...
Είχαν ένα βάρος.
Είχαν ένα βάρος όλοι, δηλαδή. Ναι, είχαμε βέτο. Είχαμε το δικαίωμα του βέτο, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή οι αποφάσεις έπρεπε να βγουν με ομοφωνία. Και μην ξεχνάμε τότε ότι ακόμα και χώρες όπως η Ελλάδα είχαν ασκήσει το δικαίωμα της αρνησικηρίας, του βέτο, δηλαδή και στο θέμα της Τουρκίας, στο 4ο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο και αργότερα όταν τέθηκε το θέμα των Σκοπίων για το όνομα Μακεδονία ή Μήκε. Και θέλω να σου πω τώρα ότι εκείνη την εποχή έχω καλύψει θέματα τα οποία ήταν αρκετά μεγάλα για την Ευρώπη. Δηλαδή, πρώτον, την περίοδο του 92 μέχρι το 2001 που κάθισα στις Βρυξέλλες, είχαμε δύο πολέμους. Είχαμε πόλεμο στο Ιράκ, όπου αποφασίστηκε και ποια θα είναι η στάση των Ευρωπαίων απέναντι. Είχαμε τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, έτσι, όπου για πρώτη φορά σε έδαφος της Ευρώπης έχουμε ένα πόλεμο.
Είναι μια... να σε διακόψω εδώ, να σου πω ότι αυτό τον πόλεμο, αν όχι τον προκάλεσε, τον υπόθαλψε η Ευρώπη. Δηλαδή τον εστήριξε κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, τον ήθελε. Δηλαδή τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας η Ευρώπη την ήθελε.
Το κάλυψα αυτό το θέμα το 1992 και μάλιστα με υπουργό εξωτερικών τον Αντώνη Σαμαρά την εποχή εκείνη. Διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, πώς θα είναι, τι έγινε. Θυμάμαι εκείνο το συμβούλιο που κράτησε μέχρι το πρωί και τον Γκένσερ, ο οποίος ήταν και ντούσε δηλαδή εκεί μέσα. Και σαφώς την ήθελε. Και σαφώς. Σαφώς. Και εκεί τέθηκε και για πρώτη φορά το όνομα, δηλαδή έγινε υπογραφή ενός πρωτοκόλλου στο οποίο είχε υπογράψει ως Δημοκρατία της Μακεδονίας, που ήταν για τεχνικούς μεν λόγους, αλλά για πρώτη φορά κατοχυρωνόταν, είχε κατοχυρώσει το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας μέσα από εκεί, να το θυμάσαι.
Πάλι δεν νομίζω να το θυμούνται πολύ αυτό.
Ναι, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό τότε, γιατί μετά στηρίχτηκαν πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Μα να, υπήρχε αναγνώριση.
Θέλω να πω δηλαδή, τώρα που το αναφέρεις, ότι και εκεί η Ευρώπη, η Ενωμένη Ευρώπη, για πρώτη φορά βάφει τα χέρια της με αίμα. Έτσι.
Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα.
Και είναι μια αλήθεια.
Και έχουμε και για πρώτη φορά που αρχίζει και συνδέεται το ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο παλιά δεν μπορούσαμε καν να το διανοηθούμε, αλλά Γκένσερ Κολόμπο, το γνωστό σχέδιο και του Λεό Τίντεμαν, στο οποίο είχε πρωτοεμφανιστεί στα θεσμικά όργανα της κοινότητας, μιλούσαν πια για την προοπτική η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση να εξελιχθεί σε κοινή άμυνα. Είναι δυνατόν, ακόμα συζητιέται, και το καινούριο το οποίο θα έχουμε, το μεγάλο ερώτημα μετά τις ευρωεκλογές, θα είναι αν στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπάρχει Ευρωπαίος Επίτροπος με χαρτοφυλάκιο την αμυντική βιομηχανία, την άμυνα. Μην ξεχνάμε ότι η Φόντερ Λάινεν, που έχει πολλές πιθανότητες να είναι πάλι σε δεύτερη θητεία η πρόεδρος που στηρίζουν οι Χριστιανοδημοκράτες, παρά τα σκάνδαλα που είπες και τα λοιπά, τα οποία νομίζω θα ξεπεραστούν. Ανοίγω αυτή την παρένθεση. Εντάξει, με τα εμβόλια ακούστηκαν πάρα πολλά, έγιναν πάρα πολλά. Το ζήτημα είναι πώς μπορεί κανείς να τα αποδείξει όλα αυτά, πώς θα βγούνε, και δεν ξέρω αν και αυτό είναι το κυρίαρχο για την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη σε ό,τι αφορά την απόφαση της τελευταίας στιγμής του τι θα ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές. Αλλά η άμυνα είναι ένα ζήτημα που το θέλουν πάρα πολύ Γάλλοι και Γερμανοί. Μπορούμε να φανταστούμε γιατί.
Θέλω να σε ρωτήσω εδώ, να κάνουμε μια διευκρίνηση. Και είναι μια ερώτηση που γενικά την κάνω σε ανθρώπους που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά θέματα. Την θέλουν οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν την πολεμική οικονομία, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Γιατί τη θέλουν όμως? Τη θέλουν γιατί όντως βλέπουν έναν κίνδυνο να έρχεται από την Ανατολή? Τη θέλουν γιατί είναι ένας καλός τρόπος να τονώσουν την οικονομία, την ανάπτυξη, γιατί όλοι οι άλλοι τρόποι εξαντλήθηκαν? Γιατί τη θέλουν τόσο πολύ, τέλος πάντων, την άμυνα?
Καταρχήν να δούμε ποιο είναι το δόγμα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή αυτό που είπες, η ασύμμετρη απειλή είναι πια. Δεν είναι το σύμφωνο της Βαρσεβίας που ξέραμε παλιά. Δεν είναι το φάντασμα των κομμουνιστικών χωρών το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τώρα είναι η ασύμμετρη απειλή που δεν ξέρουμε από πού θα έρθει. Είναι η ισλαμοφοβία η οποία κυριαρχεί πάρα πολύ. Είναι η διαφορετική όψη της λεγόμενης τρομοκρατίας, που δεν έχει πια την ιδεολογία που είχε παλιά. Βάζω μία βόμβα κάπου, αναλαμβάνω την αντίληψη και μιλάω με ένα κείμενο το οποίο έχει μια ιδεοληψία, ιδεολογία και ανάπτυξη. Τώρα είναι άνθρωποι με βόμβες επάνω τους, οι οποίοι αυτοκτονούν, που τρέχουν από εδώ και από εκεί κτλ. Το θέμα λοιπόν είχε τεθεί ως δόγμα του ΝΑΤΟ, ποια είναι η απειλή μας σήμερα και πώς θα αντιμετωπιστεί. Η αμυντική βιομηχανία ωστόσο στην Ευρώπη, μέσα από τις ευρωπαϊκές χώρες, είναι και ένα κομμάτι της οικονομίας τους πάρα πολύ ισχυρό. Το θέμα είναι ότι Γαλλία και Γερμανία έχουν δέσει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να ξεφύγουμε και από τη λεγόμενη εξάρτηση που υπάρχει σήμερα σε ανταλλακτικά, η οποία είναι 7-1 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Δηλαδή να μπορούμε να παράξουμε συνολικά το δικό μας αμυντικό εξοπλισμό, ώστε να έχουμε και τη διαχείρισή του, το après service, δηλαδή μετά. έτσι, το οποίο σήμερα είναι περισσότερο από την πλευρά την απέναντι του Ατλαντικού. Το θέμα είναι ότι μπορεί να γίνει αυτό ανεξάρτητα από το ΝΑΤΟ. Δηλαδή τι θα είναι? Θα είναι μεν οι ευρωπαϊκές χώρες μέσα στο ΝΑΤΟ, άρα θα αποφασίζει το ΝΑΤΟ ποιο θα είναι το ύψος των αμυντικών δαπανών στον προϋπολογισμό τους, όπως είναι τώρα όπου έχουμε τα διάφορα ποσοστά. Μάλιστα η Ελλάδα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στο ποσοστό των αμυντικών δαπανών στο ΑΕΠ, ή θα το αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη τα βήματα έχουν γίνει. Υπάρχει λεγόμενη στρατιωτική επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνεδριάζει. Θα υπάρξει συμβούλιο υπουργών αμήνης. Δηλαδή, αν υπάρξει επίτροπος, ο οποίος θα κάνει πρόταση για τα αμυντικά, θα πρέπει κάποιος να το αποφασίσει. Να γνωμοδοτήσει το κοινοβούλιο και να αποφασίζει το συμβούλιο. Ποιο συμβούλιο? Θα γίνει συμβούλιο άμυνας? Και αν γίνει συμβούλιο άμυνας στο ΝΑΤΟ, θα είναι ανταγωνιστικό ή όχι? Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί και δεν είναι και εύκολο να απαντηθούν. Επίσης, κάτι το οποίο διάβασα και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τελευταία από έναν Ολλανδό έτσι, πυρογνώμονα. Οι αριστερές δυνάμεις στην Ευρώπη θα υποστηρίζουν την αμυντική πολιτική της Ευρώπης ή όχι? Ελάτε λίγο στην Ελλάδα να το δούμε αυτό. Ποιος θα βγει στην Ελλάδα να πει ότι ναι, η Ευρώπη, το κουκουέ?
Το κουκουέ όχι, αλλά η υπόλοιπη αριστερά θα το πει.
Θα το πει ως ανεξάρτητη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως ανεξάρτητη από τις Ηνωμένες Πολιτείες σημαίνει ότι λαμβάνει ο Πρωθυπουργός την ευθύνη ότι όταν θα πάει στην Ουάσιγκτον θα πει: παιδιά, εμείς ωραία και καλά στους εξοπλισμούς που ζητάμε, αλλά εδώ υπάρχει ένα συμβούλιο υπουργών αμήνης.
Θα κρυφτεί πίσω από την.
Πού θα κρυφτεί?
Θα κρυφτεί πίσω από την κοινή ευρωπαϊκή απόφαση, έτσι. Πίσω από τις μεγάλες χώρες και τις αποφάσεις τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εικασία όμως είναι αυτό. Θα δούμε τώρα εάν μπορεί και είναι τόσο εύκολο να γίνει. Τόσα χρόνια δεν κατόρθωσαν και υπήρξαν και από το Σπινέλι και από το Γκέσερ Κολόμπο και από τον Τίντεμανς. Υπήρχαν σχέδια για να προχωρήσει. Δεν έχει προχωρήσει ποτέ αυτό. Τώρα είναι μια πρόταση πια συγκεκριμένη. Βγήκε στο Πολίτικο στις Βρυξέλλες, έγινε θόρυβος. Να δούμε.
Σε όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν στις Βρυξέλλες, αλλά και μετά που έφυγες, αλλά και τα παρακολουθούσες πολύ στενά, γιατί σε έβλεπα, πηγαίνω, ερχόσουν, κάθε τρεις και λίγο εκεί ήσουν. Θυμάσαι κάποια άλλη της περίπτωση, έτσι, μια τρανταχτή περίπτωση σκανδάλου ή μεγάλου θέματος το οποίο το παρακολούθησες από πολύ κοντά?
Δύο είναι τα μεγάλα. Το ένα είναι το θέμα της παιδεραστίας. Έχουμε τη μεγαλύτερη υπόθεση παιδεραστίας στο Βέλγιο, την υπόθεση Ντιτρού, στην οποία αναμειγνύονται καιρό σκάνδαλα και διάφορα. Φτάσαμε σε ένα σημείο, δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολο, που έγινε αφορμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο και των ποινών γενικότερα. Και κυρίως ήταν το θέμα με τις τρελές αγελάδες, ήταν τις διοξίνες στα κοτόπουλα, ήταν τις ορμόνες στα κρέατα, ορμόνες οι οποίες έγιναν αφορμή στην κτηνοτροφία γενικότερα στην Ευρώπη να έχουμε και δολοφονίες κτηνιάτρων και διαφόρων οι οποίοι ζητούσαν πια πάρα πολύ στενό έλεγχο. Θα σου πω ένα παράδειγμα μόνο, ότι υπήρχε μία ορμόνη την οποία είδα τώρα ότι τη χρησιμοποιούν και σε γυμναστήρια, η οποία μπορούσε να αυξήσει τα βοηδή σε βάρος, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο να την ανιχνεύσει κανείς. Λέγεται κλεμπιτερόλ. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Μία στις 10 μπριζόλες ήταν με ορμόνες, ήταν πολύ επικίνδυνη και είχε αποδειχθεί ότι θα μπορούσε να φτάσει στο να δημιουργήσει σε νεαρά κορίτσια καρκίνο της μήτρας.
Μου λες δηλαδή τώρα ότι φάγαμε πολύ ορμόνη εκείνα τα χρόνια?
Πρέπει να έχουμε φάει πάρα πολύ ορμόνη. Είχαμε τις τρέλες αγελάδες, ξέρουμε το τι και για πόσα χρόνια, και ο ίδιος ο ΙΕ είχε ασχοληθεί, και τις διοξίνες στα κοτόπουλα. Εκεί πια που ήταν κάθε διατροφική κρίση είχε πολύ συγκεκριμένες επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπήρχε ένας μηχανισμός άμεσης ειδοποίησης. Και εκεί εμπλέκονται και πάρα πολλά πράγματα, πάλι με τους λομπίστες, πάλι με οικονομικά συμφέροντα κτλ. Δεν θα ξεχάσω εγώ ότι βγήκα, περίμενα να μιλήσω για ένα πολύ συγκεκριμένο σκάνδαλο, το οποίο βρέθηκε σε ένα σχολείο, διατροφικό σκάνδαλο, σε ένα σχολείο στο Μονς, στο Βέλγιο, το οποίο ρεπορτάζ δεν βγήκε ποτέ εκεί που έπρεπε να βγει, απλά και μόνο γιατί έπρεπε να παίξει πρώτα η διαφήμιση του προϊόντος το οποίο είχε αγοράσει χρόνο στο συγκεκριμένο μέσο το οποίο εργαζόμουν την εποχή. Θέλω να πω ότι όλα αυτά ήταν συμφέροντα που είχαν βγάλει πάρα πολλά πράγματα τότε στην επιφάνεια.
Έχουμε καιρό βέβαια να ακούσουμε τώρα πια για διατροφικά σκάνδαλα στην Ευρώπη, έτσι, τόσο μεγάλα όπως εκείνα.
Ναι, είναι γιατί πλέον αυτά ήταν η αιτία στο να γίνει η νομοθεσία πολύ πιο αυστηρή, η έλεγχη να είναι πολύ πιο μεγάλη και να έχουμε πραγματικά έτσι περισσότερο πλέον ευθύνη απέναντι στην παραγωγή.
Το οποίο είναι θετικό από την άποψη, αν το δεις, ότι μαθαίνει σε όλα αυτά τα χρόνια, μέσα σε αυτή την πορεία, η Ευρώπη έχει μάθει από τα λάθη της, έχει προχωρήσει σε αυστηρότερα πλαίσια όσον αφορά την νομοθεσία, τους ελέγχους κτλ. Έχει δημιουργήσει, να πω, ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τους πολίτες γενικότερα και σιγά σιγά εξελίσσεται προς μια θετική κατεύθυνση. Έτσι, έχεις και εσύ αυτή την αίσθηση?
Αυτή την αίσθηση έχω, ναι, ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι αρκετά θετικό και που δείχνει δηλαδή την αναγκαιότητα τη συλλογική αντιμετώπιση σε κάποια πράγματα και στο θέμα της υγείας κυρίως. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό να γίνεται από πολλούς και όχι από έναν.
Γιώργο Κουβαρά, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν έτσι μαζί μας αυτή την μισή ώρα, 40 λεπτά εδώ στο στούντιο του CNN Greece, που είπαμε έτσι ενδιαφέροντα πράγματα, που μοιράστηκες λίγο τις εμπειρίες σου και από τα χρόνια των Βρυξελών αλλά και μετά, και εύχομαι καλή συνέχεια και θα σε δω σύντομα κάπου στο Στρασβούργο, στις Βρυξέλλες.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.